Добрий вечір. Це вечірня свобода. Я Інна Кузнецова. Що таке податкова амністія? Чи настав її час в Україні? Чи здатна вона розв'язати економічні проблеми держави? Чи спроба її проведення лише відвертатиме увагу від справжніх проблем? Про це ми говоритимемо з гостями вечірньої свободи Костянтином Кузнецовим, незалежним економічним експертом, та народним депутатом Миколою Катеринчуком. Але це буде після випуску новин.
Добрий вечір. Президент України Віктор Ющенко стурбований інцидентом із міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. Голова держави закликає прем'єр-міністра Юлію Тимошенко організувати розслідування у зв'язку з повідомленнями про інцидент в аеропорту німецького Франкфурта на Майні, що пов'язаний із міністром внутрішніх справ. Саме Міністерство внутрішніх справ України заявило, що спростовує інформацію про некоректну поведінку міністра Юрія Луценка і членів української делегації МВС в аеропорту Франкфурта. У міністерству заявили, що 4 травня українська делегація затрималася в транзитній зоні аеропорту при оформленні документів і через це запізнилася на літак, який відмовився приймати їх на борт. У зв'язку з цим делегація вирішила летіти наступним рейсом. Жодних наручників, жодного п'яного конфлікту не було, заявили в Міністерстві внутрішніх справ. Тим часом у поліції Франкфурта на Майні підтверджують інцидент із українським міністром внутрішніх справ. За повідомленням речника франкфуртської поліції Юрій Луценко і його 19-річний син Олександр були зняті з рейсу до Сеула, куди летіла делегація МВС, через те, що вони були у стані тяжкого сп'яніння. Коли їх зупинили, обидва пасажири почали лютувати, кричати і кидатися мобільними телефонами. В інциденті потерпіли кілька працівників поліції, повідомляє речник поліції міста Франкфурта. До інших подій. Президенти України і Білорусі спілкувались віч-навіч понад 3,5 години. Потім під головуванням Віктора Ющенка і Олександра Лукашенка у білоруському Гомелі почались українсько-білоруські переговори у розширеному складі. За підсумками зустрічі Лукашенко заявив, що Білорусь підтримує пропозиції України про співпрацю в енергетичній галузі, а Ющенко повідомив, що обидві країни мають спільний інтерес в участі в проєктах програми Євросоюзу «Східне партнерство». Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, яким затвердив проєкт угоди з урядом Білорусі про безвізовий режим. За цим проєктом, якщо його ухвалять, українці зможуть перебувати в Білорусі без реєстрації 30 днів, а не 3 дні, як нині. 5 українців візьмуть участь у навчаннях партнерів НАТО у Грузії, як повідомила прес-служба Міністерства оборони. Офіцери Збройних сил України вирушать до Грузії ближче до 11 травня, коли розпочнеться активна фаза навчань. У Міноборони уточнили, що українські військовослужбовці відбувають до Грузії як військовий штабний персонал, без зброї. І тому рішення Верховної Ради для такого формату участі в навчаннях не потрібне. Міністерство оборони також заявило, що Україна продовжить усі свої миротворчі місії, як то вирішила Рада національної безпеки й оборони. До подій у світі. У Чехії Сенат схвалив Лісабонську угоду Євросоюзу. Нижня палата депутатів парламенту ратифікувала цю угоду ще в лютому, і тепер, щоб завершити проєкт ратифікації документа, який має на меті реформувати діяльність розширеного ЄС і уможливити його подальше розширення, свій підпис під ним має поставити президент Чехії Вацлав Клаус. Клаус, відомий євроскептик, раніше заявляв, що відкладатиме ратифікацію угоди якомога довше. У Грузії за шпигунство арештували колишнього дипломата. Цього колишнього заступника керівника департаменту у справах НАТО в грузинському міністерстві закордонних справ, а також дипломата представництва Грузії при штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, звинувачують у співпраці з іноземною розвідкою. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі уточнив, що згаданий колишній дипломат Вахтанг Майсая кілька років працював на російську розвідку і завдав значних збитків Грузії під час минулорічної серпневої війни з Росією. Союз НАТО критикує рішення Москви вислати 2 дипломатів Альянсу. Генеральний секретар Північноатлантичного Союзу Ябде Гобсхефер назвав такий крок прикрим і контрпродуктивним. Сьогодні російське Міністерство закордонних справ вручило послові Канади ноту про намір вислати 2 канадських дипломатів, які були співробітниками інформаційного бюро НАТО в Москві. У відповідь на вислання з Бельгії 2 російських дипломатів – працівників постійного представництва Росії при НАТО. І такі на цей час головні новини в Україні і в світі.
І ми продовжуємо вечірню свободу. Добрий вечір усім тим, хто долучився до нас щойно. Я Інна Кузнецова. Гості сьогоднішньої вечірньої свободи – Микола Катеринчук та Костянтин Кузнецов. Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми говоримо про податкову амністію. Чи настав її час в Україні? Поясню, чому ми почали про це говорити. Якраз напередодні травневих свят уряд ухвалив такий собі, не ухвалив, а затвердив до подачі у Верховну Раду законопроект з такою складною назвою про особливий порядок декларування доходів, з яких не сплачені податки, збори, обов'язкові платежі до бюджетів і державні цільові фонди. Цей законопроект розроблений Міністерством фінансів України, і, власне, цим документом передбачається проведення так званої податкової амністії. Що ж це таке? Навіщо це потрібно і чому саме зараз? От з цим пробував розібратися Олексій Сімаков, наскільки йому це вдалося, почуємо зараз, а потім будемо обговорювати з гостями.
Уряд хоче амністувати тіньові прибутки. Запропонований урядом законопроект означає, що тепер кожен охочий протягом 6 місяців зможе задекларувати свої доходи, які він раніше приховував від оподаткування. Але й державна казна порожньою не залишиться. Урядовий законопроект передбачає сплату мита, і чим раніше людина задекларує доходи, тим меншим воно буде. Тож, якщо декларація подана у перший місяць дії закону, мито становитиме 4% від вартості задекларованого майна. Якщо ж у другий чи третій місяць, то вже 6%. А якщо людина забариться і подасть декларацію в останні місяці легалізації, то вона заплатить державі 8% від задекларованого. Також передбачається, що їй потім не загрожуватиме адміністративна чи то кримінальна відповідальність за раніше несплачені податки. Втім, навіть за таких умов охочих виходити з тіні все одно буде небагато, особливо на горі, впевнений економічний експерт Центру Разумкова Василь Юрчишин.
Спроби легалізації, вони відбувалися раніше, і жодного разу справа не була доведена навіть не то, що до кінця, а не була навіть розпочата як слід. Будь-які такого сорту заходи, вони повинні розпочинатися з верхів. Навряд чи влада почне впроваджувати подібні заходи з себе.
А от його колега, економіст Володимир Лановий, у податковій амністії вбачає політичний підтекст.
Відомі випадки світової історії, коли здійснювали амністію капіталів, це стосувалося політичних аспектів проблеми, політичних супротивників, які колись нагромадили капітали, потім вони втратили владу. І для того, щоб легалізувати, включити перемирення політичне за поміркованим податком, все включалося в офіційні відносини. Тобто це хибна взагалі позиція, і морально вона дуже страждає.
Більшість українських політиків та бізнесменів щорічно декларує лише мізер від своїх реальних статків, які вони воліють простіше ховати в тіні, аби не муляло очі податковій. Отож, уряд запропонував вітчизняним багатіям узаконити свої прибутки. Але для цього ще потрібна щонайменше згода Верховної Ради. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Пане Катеринчук, наскільки Верховна Рада може піти на ухвалення подібного законопроекту?
Перш за все, треба сказати, що наші законопроекти з'являлися в Верховній Раді України, в тому числі податковий кодекс, який ми пропонували з Європейської партії України, так само має розділ податкова амністія. А це не нова процедура лібералізації все ж таки податкового законодавства, не дивлячись на політичні аспекти, різні аспекти, про які говорив пан Лановий. Але в інтересах суспільства це все ж таки більш позитивний крок, ніж крок кон'юнктурний. Я думаю, що якщо з'явиться такий законопроект, то він буде підтриманий, бо це буде першим кроком щодо напрямку зменшення податкового навантаження. Тому що світова історія суспільства, вона відома податковими амністіями в різних країнах, і за останні 10 років провели таку амністію більше 10 країн.
Про історію трохи згодом. Досвід історичний ми знаємо. Але все-таки, тобто ви ще самого законопроекту не бачили?
Ну, на таку тему останній законопроект розглядався в Верховній Раді України. Єдине, що він був не від уряду. Він не набрав трохи менше 10 голосів, щоб був реалізований в першому читанні навіть. Тому що там була запропонована ставка, яка, я думаю, нікого не влаштовувала щодо амністування. І там було достатньо, з юридичної точки зору, виписано неграмотно адміністрування цього процесу.
Яка ставка, з вашої точки зору, здатна влаштувати тих людей, які б легалізували ці доходи?
Ну, тут перш за все, треба не війти в протиріччя ставкою оподаткування доходів фізичних осіб. Якщо вона на сьогоднішній день вона є 15%, то уявіть собі людей, які чесно сплачують ці податки, а тут з'являється всередині року можливість не сплачувати, да, сплатити під 4% чи під 6%. Взагалі-то ставка, вона регулюється, і от те, що є в урядовому законопроєкті, це прогресивна ставка, вона пов'язана з часом. Це нова ідея для України, але не нова для світу. І я вважаю, що вона достатньо є стимулюючою. Тому, я думаю, в разі зараз широкої кампанії інформаційної, все ж таки мета може бути досягнута, в тому числі і можна буде отримати додаткові джерела фінансування державного бюджету. Але все ж таки треба не забувати, що сьогодні перегріта економіка саме податковим тиском. Тому я думаю, що тут треба...
Зрозуміло, пане Кузнецов. Наскільки реально, що зараз люди... будемо думати, що все це так буде дуже добре, Верховна Рада навіть не 10 голосів, а 226, да, за ухвалення цього законопроекту. Наскільки реально, от, що це призведе до того, що бізнесмени, тіньовики будуть легалізовувати свій капітал?
Ну, достатньо поглянути на дві принципові речі, які ставлять під сумнів цей процес. По-перше, якщо ми трошки заглянемо на досвід інших країн, про що буде пізніше більш подробно проговоримо, то там навпаки активізація процесу надходження коштів до бюджету відбувалася саме останні місяці, навіть тижні. Тобто це така дискретна шкала, яка буде мати підвищення під кінець цього терміну, ну, ряд чи спрацює. Тобто люди, які будуть вагатися, чи платити, чи ні, на сам кінець передумають, тому що ставка буде надвисока для цього. А по-друге, може це головніше є, що цей процес не може початися за півгодини, чи за день, чи за тиждень. Якщо держава хоче ефект мати від такого закону, то їй потрібно провести певний час на пропаганду, скажімо так. Тобто робити певну кампанію державну за державні кошти, яка буде розповідати, на яких умовах, як це буде відбуватися. І тому, якщо ми кажемо про якусь перспективу, то нам можливо, напевно, що тільки аж в наступному році, не в цьому.
Як відомо, гроші люблять тишу. Передвиборчий час явно не час для того, щоб проводити такі акції. То, можливо, це все-таки пов'язано з якимись передвиборчими закликами уряду або, ну, якби, можливістю сказати потім, що ми хотіли, але нам не дали. Можна так вважати?
Я вважаю, що дуже велика частка правди є в вашій гіпотезі, оскільки, як ми вже зазначили, що це дуже тривалий процес, він буде тривати десь, до речі, в інших країнах це 2-1.5 року, як правило, такий термін встановлюється. І саме, безумовно, певний пошук додаткових джерел для бюджетних надходжень уряд робить, оскільки ми знаємо, що сьогодні на руках у населення дуже велика частка грошей, треба боротися якось за гроші МВФ, щоб робити якісь там забезпечити виплату пенсії і таке інше. Тому це слід розглядати як певні дії уряду, які спрямовані на розширення доходної частини бюджету. Але ж ці кроки, вони трошки запоздали для цього.
Але ж ми хочемо розширити кроки для наповнення бюджету сьогодні, а цей законопроект, навіть якщо він буде ухвалений і пройде всі шляхи до затвердження і до оприлюднення, то це відбудеться не раніше 1 січня,
да,
надходження цих коштів.
І навіть більше. У нас є бюджетний кодекс, який, ну, скажімо так, забороняє вносити зміни до податкового законодавства не менш ніж півроку до початку нового року. Тобто вже цей термін буде спливати.
Добре. Якщо говорити, пан Катеринчук згадав про те, що є відповідні ставки і що це має бути не більше, ніж ставка оподаткування з громадян, щоб якою була б норма, така, щоб вона влаштувала, щоб люди почали легалізовувати свої доходи?
Я би так сказав, що нам потрібно це дивитися в комплексі, тому що просто задекларувати якісь новітні механізми, пов'язані з залученням навіть тих сірих чи тіньових коштів, це так просто не робиться. Наприклад, ще потрібні якісь зміни, стимулюючі, ну, наприклад, у сфері приватизації, тобто, щоб гроші надходили у вигляді, скажімо так, легалізації, але витрачались вони на приватизацію тих чи інших об'єктів. Що стосується ставки по оподаткуванню таких коштів, ну, напевно, все ж таки, я б казав би про 5%. Це була б така навіть плоска шкала, оскільки саме за таку ставку ми могли б розраховувати на декілька мільярдів гривень, щоб вони повернулися до бюджету, це достатньо є
виплата. Але добре, я бізнесмен Іваненко чи Петренко, я сплачую 15%, а ви мені пропонуєте, будучи незаконослухняною громадянкою, сплачувати 5%. То чого ж я, громадянка законослухняна, маю платити 15, а хтось незаконослухняний буде сплачувати 5? Як бути?
Ну, тут є два моменти. По-перше, не слід плутати, про які джерела доходів, які будуть в подальшому податковуватися, йде мова. Тобто, якщо людина працює на легальному підприємстві, на прозорому, де є бухгалтерія, де його доходи можна легко проконтролювати.
Ні, ми не говоримо абсолютно про громадянина Іваненка Петренка, який працює на легальному підприємстві. Ми говоримо про бізнес, про великий бізнес.
Так я хотів завершити. Слід розрізняти, про які доходи, що будуть легалізовані, йде це мова. От пан Кондратюк казав, що, наприклад, що якщо людина платить 15%, а інша там буде меншу ставку, ну він не може сьогодні сплачувати одну суму, а завтра скажуть, я не буду платити і буду платити по іншій ставці. Такого не буде. Тобто йдеться про кошти, які, ну, напевно, знаходяться за кордоном. Ну, напевно, ми про них кажемо. Це офшорні якісь операції, які там дали змогу залишити ці кошти в фінансових установах за кордоном. Саме про це буде йти мова. І для таких операцій, для таких коштів потрібно в таку ставку, як вважаю, 5%.
Зрозуміло. Якщо говорити про те, пане Катеринчук, якщо говорити про те, що була історія, мені здається, з 93-го року нас намагалися це ухвалити, цю податкову амністію, можливо, трошки пізніше, але ще Наталя Вітренко виступала з законопроектом, потім в 2002 році були законопроекти Тірьохіна, Буряка, ну, словом, таких законопроектів було дуже багато. Щось заважає, що саме?
Ну, я все ж таки думаю, що не комплексність підходу до цього питання, тому що йдеться про нову систему оподаткування, і більшість країн, наприклад, як Естонія, проводячи податкову амністію, проводила до певного знаменника так називаємо нульову декларацію. Тобто от з такого етапу припиняється, наприклад, радянський етап, да? Починається там інший етап у держави, і їй потрібна база оподаткування, і для цього, щоб її створити, ну, проводиться податкова амністія, може навіть безвідсотково. Тобто все залежить від мети, яку ставили, ну, ті, хто пропонували, і в різні періоди. Сьогодні от те, що ми бачимо, наприклад, від Європейської партії України, то це все ж таки лібералізація податкового законодавства, вона неможлива сьогодні. Виходячи з того, яка кількість капіталу у нас знаходиться в тіні, без податкової амністії. І тут не треба, ну, на мою думку, чекати великих доходів в державний бюджет, тому що ніколи з офшорної компанії під 5% не зайдуть кошти. Але ж треба розуміти, як сьогодні наповнюється державний бюджет щодо податку з доходів фізичних осіб, коли він сплачується, які терміни. І тут, я думаю, що це більше політична акція, яка б мала дати можливість людям, ну, зрозуміти, що все ж таки щось змінюється в цьому напрямку. Напевне, нема бажання приймати радикальні зміни ставок щодо оподаткування, і пропонуються саме такі речі, от наскільки я зрозумів.
Тому що, ну, нема, а чи достатньо?
Де я закінчу, можна? Так. Нема сенсу просто зараз висмикувати цю тему податкової амністії з глобальної системи реформування податкової системи України і просто вкидати її, тому що вона приречена, ну, скажімо, на не досягнення тої мети, яку потрібно. Тому мені здається, що в умовах кризи сьогодні все ж таки уряду треба мати певну підтримку в своїх напрямках і відновлення довіри до її дій. Я думаю, що саме комплексна підхід до цієї проблематики оподаткування буде більш реальним досягти цю мету, ніж штучно тільки скинути питання податкової амністії.
Тобто ви натякаєте на необхідність ухвалення податкового кодексу нового, про який говорять ще з часів моєї журналістської юності? Чи...
Ви знаєте, я вже не натякаю, я вже вимагаю і шантажую уряд, і буду все робити для того, щоб він був прийнятий.
А чи буде?
Буде.
Буде. Коли?
Ну, я сподіваюся, що от зараз він доопрацьований, там з'явиться ще декілька авторів, включаючи, ну, мені здається, від партії Юнів хтось буде, від інших політичних сил. Тоді вже всі амбіції всіх, хто ну, розуміє, що таке податковий кодекс і податкова реформа, буде, напевно, політичні амбіції задоволені. Я думаю, що ми підемо до змістовної частини того, що пропонується. І вже після першого читання вже йдемо в роботу, яка дасть можливість провести де потрібно експеримент щодо ПДВ, двосторонні дії.
Ага, але це вже питань. Але це вже буде після виборів?
Ні, я думаю, що це буде ще до виборів. Я думаю, що навпаки зараз... Всі гравці, ну хто грає в президента України, вони будуть зацікавлені в тому, щоб прийняти участь саме в такому одному із законопроєктів, тому що в умовах кризи ну дуже небагато інструментів, які можна запропонувати суспільству. Можна монетарну політику через Нацбанк, але вони до цього ну поки що недоступні більшість із кандидатів. А от те, що можна зробити в парламенті, це саме от фіскальним методом дати можливість стимулювання і скажімо, національної економіки через інвестиції і розвиток внутрішнього ринку, в тому числі.
Добре, ми таким чином з вами вже перейшли до податкового кодексу. Між тим, у пана Кузнєцова, я так пояснюю для радіослухачів, чому я мушу так говорити. Тому що пан Катеринчук у нас на телефонному зв'язку здалеку. У вас була ремарка, наскільки я зрозуміла, з...
Так, я б хотів би додати, пан Микола казав про комплексний підхід. Я це повністю підтримую, але ж хотів би зазначити таке. Сьогодні, якщо ми кажемо про податкову амністію, і от про ми зараз трошки сперечаємось про ставку, наприклад, 5%, чи прийде капітал з офшорів, чи не прийде він з офшорів під 5%, треба казати про те, що сьогодні інші країни, такі як США, Німеччина, Франція, вони витискають звідти кошти. Тобто треба тиснути на офшори, і тоді кошти не буде куди діватися. Якщо ми це не будемо робити, то ці кошти побіжуть туди, де їм більш комфортно, в інші країни. Тобто ми сьогодні повинні, як ті країни, які об'єдналися, а це відбулося на податковому форумі, який проходив у квітні в Брюсселі в поточному році, там було прийнято рішення про те, що скласти перелік таких країн, перелік офшорів, і на них тиснути через банківську систему, зовнішнім чином. І тому я вважаю, що вже між Америкою і Швейцарією є певні процеси. Там є такі, що раніше швейцарські банки не давали інформацію про своїх клієнтів, а сьогодні там є 500 мільйонів штрафу на цю фінансову установу, яка вже сплачує цей штраф, і погодилися розкрити інформацію про 250 американців. Тобто є держави, які не декларують якісь там політичні принципи, а потім їх обговорюють, чи це політичний крок, чи це податковий крок, а роблять конкретні справи. Я закликаю дійсно до конкретних справ, оскільки якщо ми не будемо цього робити, то кошти і надалі будуть там знаходитися, а сьогодні ми бачимо, якщо ми кажемо про цей процес, хто ж має відповідати перед кризою? І відповідають прості люди, оскільки податковий тиск, на жаль, збільшується на них, на простих людей. А ті люди, які мають великі статки, вони їх зберігають за кордоном, і проти такої категорії людей жодним чином влада сьогодні не зрушення з міста ми не бачимо.
Чи потрібно, очевидно, якщо проводити таке, то очевидно потрібно ліквідувати податкові декларації цих всіх людей, які забажають легалізувати свої доходи ну за найближчі там останні 3-5 років?
Ну, ми ж зараз обговорюємо десь конкретні механізми цього законодавства і принципи, про які ми зараз кажемо. Я вважаю, що і така форма також буде корисною у загальному цьому законопроєкті.
Запитуючи це, я чому про це питаю? Тому що от мені сьогодні пообіцяли, що якщо я все легалізую, мені за це нічого не буде, окрім там того мита, так? Але де гарантія, що потім це не обернеться проти мене?
Ну, це, скажімо так, дилема, яка кожна країна, вона, проводячи таку реформу, знала, що, на що вона йде, і безумовно, що головним чинником там було те, що громадяни довіряють своїй владі. У нас такого немає.
Ні, я маю на увазі в Україні. Пане Катамчук, наскільки це от реально, що можна було б таке зробити?
Для цього, як мінімум, треба вносити зміни в Кримінальний кодекс України. І я думаю, що це постановою Кабміна чи законом, про який ви назвали, це не можна зробити. Я думаю, що це має бути комплексний підхід, і я не розумію поки що, яким чином призупиняються дії Конституції, норми Конституції, які це регулюють, питання відповідальності. Тому я думаю, що тут ще треба попрацювати. І от чому ми нав'язуємо свій варіант, да, того, що ми намагалися створити ситуацію, при якій все ж таки капітал, який сьогоднішній день знаходиться в Україні, зможе себе легалізувати. Я не дуже розраховую, що прийдуть сюди офшорні гроші, мільярдні гроші, якщо ми не створимо тут привабливий інвестиційний клімат. Тому що будь-якою палкою загнати це буде важко. Принаймні, є така, є такий напрямок роботи, і Велика Двадцятка, коли засідала, вони прийняли деякі речі, які, я думаю, будуть на другому етапі в осені вже, в кінці літа вже будуть формалізовані відносно офшорів, банківської таємниці і всього іншого. Але я все ж таки думаю, що нам треба думати про наш інвестиційний клімат, і фіскальна політика буде відігравати номер один питання. Тому недовіра громадян може бути, і я думаю, що тут треба більше роз'яснення роботи. Я думаю, що це не один місяць треба буде провести пропаганду, як це робити, яка може бути відповідальність, що буде з тими деклараціями, які були до цього, і багато-багато іншого.
Хто мав би займатися такою роз'яснювальною роботою?
Це має займатися Мінфін і Державна податкова адміністрація, принаймні, у них все для цього є.
Скажіть, будь ласка, є така штука, наявність політичної волі. Кажуть, якщо немає політичної волі, чогось і не буває. Чи можна говорити зараз про наявність такої політичної волі на таку амністію?
Важко сказати, але мені здається, що якщо уряд пропонує, то, напевно, вони готові до цього. Єдине, принаймні, вони готові розпочати дискусію в суспільстві. Бо без цього їх ініціатива буде просто не почута. То я маю велику нагоду того, що ми будемо обговорити ці питання і зможемо вийти на більш широке коло проблем, які йдуть за намаганням провести податкову амністію. І головне питання для кого? От мені завжди
ви можете відповісти на це запитання? Для кого?
Я вважаю, що без зміни податкового законодавства, системних змін, і податку на прибуток, і ПДВ, і інших видів податків і зборів, це виключно для тої еліти, яка на сьогоднішній день більше всіх потерпає в падіння ліквідності їх капіталів. Ми думаємо, що тут треба просто роз'яснювати, тому що люди просто подумають, що це, знаєте, така лазійка для багатіїв, які сьогодні намагаються врятуватися від банкрутства.
Не погоджується з вами пан Кузнецов?
Ні, я просто не те, що я не погоджуюсь. Я просто хочу додати. Є такі, на мій погляд, є така ремарка, яка стосується те, що Україна ще не вичерпала певний ресурс, який в неї є. Тобто, про що я кажу? Що сьогодні в Україні існує чимало фіскальних органів. Це і податкова адміністрація, це і Міністерство внутрішніх справ, це і Держфінмоніторинг, і таке решта СБУ. На сьогодні, наприклад, якщо працювати дуже плотно з таким джерелом доходів, як оподаткування тієї елітної нерухомості, яка сьогодні є під Києвом і в інших регіонах України, то ми без цього закону дуже спокійно могли б залучити до бюджету декілька мільярдів гривень, а то й доларів. І в цьому великих проблем нема. Тобто треба підняти просто відповідальні склади і підвищити її ефективність.
Добре, але як підвищити цю ефективність, якщо у нас так, або безкарно, або закони тільки для рядових громадян?
Це вже питання риторичне.
Пане Катеринчук, буде у вас відповідь на таке риторичне запитання?
Відповідь буде, вона буде, напевно, не дуже приємна багатьом, але я думаю, що комплексний підхід до зміни податкової системи, зменшення податків до мінімума, такі, які може витримати національний бюджет, і створення інвестиційного клімату.
Все, на жаль, мушу зупиняти, тому що закінчується час нашої програми. Це вже буде наступного разу. Це була вечірня «Свобода». До побачення. Говорить